Hezký den a příjemný poslech přeje Miroslav Dittrich. Hostem dnešního pořadu, jak to vidí, je René Zavoral, náměstek generálního ředitele pro program a vysílání. Dobrý den.
Hezké ráno, dobrý den.
Budeme mluvit dnes o Japonsku, a to hlavně proto, že předevčírem skončilo 20-denní turné symfonického orchestru Českého rozhlasu. Jenom připomenu, že Socher byl v Japonsku už po 11. a snad symbolicky tentokrát vystoupil v 11 koncertních síních, ve kterých se vystřídalo na 20 tisíc lidí. Já se zeptám vás, pane Zavorale, že je známou skutečností, že Japonci jsou vděčnými posluchači klasické hudby, to asi víme, ale kde se bere ta jejich obliba českých hudebníků, nebo v tomto případě tedy Socheru?
Tak já se přiznám, že nejsem úplně odborník, ale měl jsem možnost celé to turné, respektive jeho velkou část, sledovat, co by pozorovatel a doprovod. A já si myslím, že ono to hodně souvisí vůbec vlastně s malebností a vůbec s krásou české hudby. Já jsem byl překvapen, jak velmi pozitivně reagují Japonci a japonské publikum například na Bedřicha Smetanu, kterého, řekněme zase úplně, není to autor, který by byl natolik hrán ve světě. A mě to velmi, velmi překvapilo, že taková má vlast, takový ryze národní produkt a národní krásná symfonická báseň se u nich setkává s tak stejným, asi možná i větším dokonce přijetím, než je tomu třeba v Čechách.
A jakcí jsou Japonci jako diváci? Říká se, že se projevují trošku jinak, než my, když jsme třeba na koncertě klasické hudby.
Obecně mi přijde české publikum mnohem konzervativnější a možná ne až tak úplně emocionálně jednající nebo se chovající, zejména na konci koncertu. Japonské publikum mě překvapilo svou otevřeností, slovo brávo, bráva tam zaznívá pokaždé, jsou schopni dupat do země, vyjádřit svou radost, tleskat s rukama zdviženýma, vstávat a podobně. Na druhou stranu musím říct, že když jsem to porovnal, mám možnost srovnání s korejským publikem,
protože jsem
byl před 4 lety vlastně i na korejském turné Socheru, tak tam ještě musím říct, že tam jsem měl atmosféru jako na fotbalových stadionech. Tam se opravdu pískalo v dobrém, bušilo, na slovanské tance se dokonce tleskalo do rytmu a tak dále. Čili obecně asi asijské publikum na to reaguje emocionálně než to české, než to evropské, na které jsme zvykli tady.
Uhum. A tak samozřejmě předpokládám tedy, že Japonci nebo Korejci netleskají mezi větami, asi vědí.
A to mě překvapilo, musím říct velmi, protože mě přišlo právě japonské publikum neskutečně poučené, protože tu a tam přece na českých koncertech, kde mám možnost někdy být, tak si všímám, že české publikum nevždy si uvědomuje, že mezi větami se netleská a tu a tam někdo zatleská, zakašle a tak dále, to je asi docela běžné. Tam naopak mě překvapilo, že skutečně jsou velmi disciplinovaní a tleskají až po konci celé skladby.
Tak máme se od nich co učit. Těch 20 dní absolvoval Socher 11 koncertů, ale pokaždé to bylo na jiném místě, dokonce tady někde mám seznam všech těch měst. Jak to bylo náročné, ty přesuny vlastně celého toho ansámblu?
Tak ono to mělo takové trošku dvě části, řekněme, že tam byla taková ta klidnější část, kdy se dalo pobývat i třeba více dní na jednom místě. Nicméně v několika fázích toho zájezdu skutečně jsme si připadali, možná vůbec orchestr musel připadat jako kočovníci. Měnily se dopravní prostředky, měnila se města, měnily se hostely a tak dále. Čili zejména ten závěr toho turné už byl hodně, hodně náročný. Obdivoval jsem ale, s jakou trpělivostí a opravdu profesionálním přístupem hráči toto všechno zvládali. Je pravda, že jsme navštívili opravdu spoustu měst a já tedy v té druhé části od Tokia vlastně přes Kanazavu, Osaku, Nagoju až vlastně po Fukuoku, kde vlastně už pobýval v závěru orchestr, který potom také z Fukuoky odletal zpátky do Prahy.
Mm-hmm. Já vlastně chci samozřejmě zkoušet ze vzdáleností, ale přibližně jenom třeba mezi dvěma koncerty, na jakou vzdálenost se musel orchestr přesunovat a čím? Letadlem nebo?
Tak těch přesunů tam bylo více, některé se odehrávaly leteckou dopravou, takže například z Tokia do Kanazavy vlastně se letělo letadlem s japonskými aerolinkami. Stejně tak jsme se ale přesouvali i autobusy, takže zase naopak třeba z Kanazavy do Nagoji to bylo autobusem. Ale třeba ten závěr vlastně, kdy jsme se z Osaky těch skoro 700 km potřeby přesunuli do Fukuoky, tak tam se vlastně jelo Shinkansenem, tím legendárním rychlovlakem. A to, co mě opravdu překvapilo, tak těch 700 km urazil ten Shinkansen za 3,5 hodiny, tuším. Takže v podstatě, jako kdybyste jel tady pendolínem do Prahy, do Ostravy z Prahy do Ostravy, což je nějaký 350 km.
Uhum. A Mimochodem, jaké bylo v Japonsku počasí? Tady byla velká vedra 36, 37 a tam?
Když jsem odjížděl, tak všechny předpovědi počasí počítali s obdobím dešťů, s celodenním pršením. Nakonec tomu tak nebylo, tam sice je teďka na přelomu června a začátku července období dešťů, ale ty deště orchestr dohnali vlastně pouze na přesunech, takže to vlastně až tak moc nevadilo a víceméně panovalo hezké, pěkné slunečné počasí s teplotami vlastně kolem těch 30 stupňů.
Kdo mě uslyší, buď vítá.
Posloucháte pořad Jak to vidí, už od minulého týdne má tu cestovatelskou prázdninovou podobu a dnes je hostem René Zavoral, náměstek generálního ředitele pro program a vysílání. A mluvíme o Japonsku, protože v Japonsku byl na 20-denním turné Symfonický orchestr Českého rozhlasu. René, co nejvíc zaujme Evropana, když přiletí do Japonska? Jak byste to tak viděl?
Tak já myslím, že pro mě to byl vlastně opravdu střet, protože jsem byl v Japonsku poprvé úplně s jinou civilizací, s jiným světem a to, co vás asi jako Evropana na první pohled vlastně ťukne, tak je neskutečná slušnost vlastně, se kterou se setkáte prakticky všude. Já jsem tam zažil možná jeden jediný projev trošku takového razantnějšího chování, ale jinak vlastně opravdu neskutečná slušnost, čistota a vlastně je tam všude vidět, že veškeré služby, se kterými se setkáte v průběhu toho pobytu, tak je vidět, že jsou skutečně vymyšleny a přizpůsobeně, že jsou pro lidi. Není to služba pro službu, ale každá ta služba je účelná a ta slušnost je opravdu na místě neustále uklánění se, děkování, úsměv na rtech, takže návrat potom do té evropské reality je trošku horší.
Uh-huh. A tak je to skutečně tak, že ten úsměv nebo ta úslužnost je skutečná, není to jenom jakási póza.
Já než jsem do Japonska vlastně přiletěl, než jsem tam mohl tady pobývat, tak jsem si přesně myslel, že to bude hodně takový ten afektovaný úsměv, póza za naučená záležitost, ale musím říct, že jsem si velmi rychle pozměnil názor. Opravdu jsem v tom jejich i obličeji, v gestech viděl vlastně tu radost, že vlastně tam jste, že jste jako host, že jste navštívili jejich zemi, že je poznáváte, když respektujete samozřejmě i jejich tradice a zvyky, tak o to více si toho váží. Takže myslím si, že to opravdu bylo upřímné.
Počet obyvatel v Japonsku je asi 126 milionů, jestli se nepletu, to je obrovská hustota na metr čtvereční nebo kilometr čtvereční, jak se to vezme. Co tento jev, jak se vám to jevilo, když jste byli v těch davech třeba, nebo...
Tam je vůbec vlastně zajímavé, jak jsem se dočetl a zjistil jsem tady na místě, že 70% japonského území jsou vlastně hory, to znamená, že oni se hodně vlastně cestují, nebo respektive se hlukují obyvatele do měst, do velkých městských aglomerací, ty vesničky jako takové spíš vlastně pomalinku ubývají. To, co mě nesmírně překvapilo, je, že ačkoliv například v Japonsku neexistuje něco jako v Číně politika jednoho dítěte, ta oficiální doktrína, tak i přesto vlastně průměr počtu dítětí nebo dětí vlastně na osobu nebo na japonskou rodinu je jedno dítě, což je tam velmi vidět. Vidíte rodiny s jedním, ať už chlapečkou či holčičkou, na druhou stranu je vidět, že to dítě tam něco jako modla, opravdu je to středoboté domácnosti a nevidíte nikde nějaké nadávky na ulicích, rozčilou maminku, která spílá svému dítěti, ale naopak děti jsou tam opravdu velmi, velmi vážené. Ale to, co mě zaujalo, je vlastně, že vzhledem k tomuto trendu a vůbec vlastně k tomu, že opravdu i přes tedy žádné restrikce je poměrně malý počet těch dětí, tak začíná vlastně japonská civilizace, prostě japonská společnost velmi postupně vymírat. Už několik let je tam vlastně ta mortalita vyšší než natalita a překvapilo mě, že vlastně tuším, že do roku 2050 je předpoklad, že při tom stejném trendu by poklesli na 100 milionů to obyvatelstvo a dokonce za 85 let, to znamená v roce 2100, by japonská populace měla čítat pouhých 67 milionů. To znamená o 60 minut, či o polovinu méně, než tomu dnes. A to myslím, že pro ně je velký problém určitě, který budou muset řešit.
Uh-huh. A ta politika jednoho dítěte, ta je nějak řízena státem, nebo je to tak spíš jako společenský?
Tam právě není. Rozdíl od té čínské politické doktríny, tak vlastně v Japonsku tomu tak není. Naopak jsem si i četl, že existuje celá řada různých sociálních vlastně jakoby programů pro podporu vlastně té natality, ale nevím, jestli Japonci obecně jsou natolik zodpovědní, všímají si to, jak svět prožívá ty neduhy, které prožívá, a jestli k tomu takto přistupují, nevím. Tak jsem si to možná vysvětloval, že při jejich opravdu zodpovědnosti si sami tohleto věci regulují. Je to zajímavé. Na druhou stranu je pravda, že taky oni hodně pracují. Čiže to i toho času vlastně na rodinu, zejména muži, tam mají asi hodně málo, protože tak, jak jsem se dozvěděl, tam platí zásada, neodchází se z práce dřív, než odchází šéf. Ti šéfové tam pracují poměrně dlouho, takže jsou i takové situace, když někdo dojíždí spoza třeba Tokia do nějakého menšího města, tak oni vlastně ani domů kolikrát za ten týden nepřijedou a přespávají v takových specifických ubytovničkách, vlastně, které vlastně jsou při nádražích a podobně.
To znamená, že ta příslovečná japonská pracovitost možná z pohledu českých lidí až úborná je skutečností. Je to
určitě,
tak?
Je to skutečností, je to tam vlastně vidět. Opravdu je to takové někdy takové mraveniště, které na vás jak to působí, kde je perfektní dělba práce, kde ty věci opravdu jsou velmi dobře rozmyšlené. A každá věc, kterou tam vlastně potkáte, nebo se kterou se potkáte, tak vlastně opravdu vás překvapí svojí účelností.
Mm-hmm. A co je teda v Japonsku ještě všechno jiné? Vy jste řekl, že prakticky všechno je jiné, ale já vím, že třeba se tam jezdí vlevo, no tak samozřejmě ve Velké Británii také, ale i to je možná odlišná vůbec doprava asi?
Doprava určitě, ta je samozřejmě nesmírně sofistikovaná, takže ten systém je opravdu mimořádně dobře promyšlený. Ta doprava vlevo vlastně člověku, který byl ve Velké Británii, nedělá vlastně úplně nějaké zásadní problémy. To, co je uchvatné, jsou jejich křižovatky, takové ty velké křižovatky, kde opravdu je velký mumraj lidí, přechody jsou do kříže. Třeba, čili najednou, když svítí zelený panáček, tak opravdu, já jsem si natočil jednu takovouhle neskutečnou křižovatku v takové nejexponovanější čtvrti v Tokiu, v Shinjuku, a byl to mimořádný zážitek. Na druhou stranu, v momentě, kdy zasvítí červená, tak opravdu zase všichni trpělivě stojí, čekají a je to vlastně to mraveniště najednou se zase jakoby sklidní. Čili je to velmi zajímavé pozorovat vlastně i ten ruch na ulicích. To, co je určitě zvláštní a to, co je specifikem, je něco, co jsem viděl poprvé tady v životě na vlastní oči, znal jsem to jen z filmu. To je pačinko, to jsou jejich specifické herny. A to si představte opravdu hangár, kde jsou tisíce automatů, u kterých sedí tisíce Japonců, pokuřují, popíjejí a buší do těch automatů, ale ne do nějakých klasických výherních, ale opravdu takových těch dětských automatů, které bych já asi pořídil svým dětem. Vyhrávají vlastně za to takové sady koše plných kuliček a ty kuličky pak směňují nikoli za peníze, ale například za plyšové hodnotné ceny a podobně. Čili a to je fenomén, kde oni opravdu v tom obrovském hluku, zřejmě možná si i ten stres, ve kterém jakoby žijí, možná vybíjejí, nevím. Je to specifikum, které jsem vlastně nikdy neviděl.
A ještě poslední otázka v tomto našem vstupu. Jsou dobří v angličtině, tak běžní Japonci, nebo jak to je?
To je taky věc, vlastně, se která mě překvapila už tehdy před 4 lety v Jižní Koreji a teď i vlastně v Japonsku, kde jsem měl pocit, že ty země vlastně, že azijské, ty tygři azijští, jak jsem vlastně vždycky říkal, rozvinuté, že angličtina je vlastně běžným jazykem a není tomu tak. Japonci obecně, jak jsem se i dočetl a viděl jsem to pak na místě, mají s angličtinou velký problém. Tuším, že L nebo Rosna ani v abecedě nemají, takže oni si ho pletou a obecně tam velký problém vlastně se s tou angličtinou domluvit. V taxíku je to prakticky nemožné, takže ale nakonec vždycky, já myslím, že se umíme domluvit rukama, nohama, gesty. Tak, ale byl to určitě zajímavý fenomén, že ta angličtina tam není tak úplně zaběhnutá.
Tak pokračuje pořad Jak to vidí dnes o Japonsku a naším hostem je René Zavoral, náměstek generálního ředitele pro program a vysílání. Já bych se zeptal na gastronomii nebo jídla japonská. Když to zjednoduším, tak pod japonským jídlem si my tady v Čechách možná představujeme sushi anebo to, že se jí hůlkami, ale je to asi trošku košatější v Japonsku.
Určitě kuchyně, určitě košatější. Samozřejmě sushi napadne asi každému. I my jsme si neodpustili vlastně návštěvu v Kanazavě, takové asi jedné z nejlepších, teď řeknu slovo sušáren, ale věřím, že jsem tak asi neříká. Ale na druhou stranu ta kuchyně je samozřejmě mnohem pestřejší. Setkáte se tam vlastně s klasickými masy, jako u nás, ať je to kuřecí, ať je to jehněčí, ať je to hovězí a tak dále na různé způsoby úprav. To, co samozřejmě obecně platí, tak mi přijde i přesto, že jsou tu a tam i smažená jídla, tak ta kuchyně nevím proč, ale vlastně taková lehčí. Možná je to daní tím vysokým obsahem vlastně i zeleniny, rýže, nudlí, rýžových nebo vlastně z různých dalších materiálů. Čili obecně působí ta kuchyně velmi takový lehkým, vzdušným dojmem. My jsme měli možnost samozřejmě také na tržišti ochutnat některé speciality, jako byl uzený mořský, myslím, že byl úhoř, který byl mimořádně dobrý. Pamatuji si, že sushi s touto rybou se jmenuje unagi. Takže to bylo něco, co mi vlastně utkvělo. No a samozřejmě mořské plody, ty jsou tam vlastně asi taky poměrně běžné. Musím říct, že takovou ústřici, jakou jsem viděl, pokud jde o její velikost a masitost na tržišti v Kanazavě, tak to jsem ještě opravdu vidět neviděl.
A co ještě dalšího jste ochutnal třeba tam?
To, co určitě jsme asi neodpustili s kolegy, zejména ze štábu České televize, protože vlastně turné doprovázel v té další části i štáb České televize pod vedením režiséra Martina Kubaly, který z okolností připravuje vlastně dokument k 90. nám symfonického orchestru, které budeme slavit vlastně v té další sezóně, ten příští rok, tak s kolegy právě z České televize a vlastně i s kolegy Nitkou Novotnou, která spolu se štábem České televize cestovala, jsme na tržišti vlastně ochutnávali i například morského ježka a další pochutiny. Morský ježek je zajímavý, musím říct. Nicméně trošku ta rybí pachuť vám zůstala hodně dlouho v paměti celý den, takže já už jsem do morského ježka takzvaně nešel další den.
A jak tam vypadá veřejné stravování? Restaurace nějaké nebo automaty?
Restaurací je vlastně celá řada. Jsou to různé i typy. Jak jsem si vlastně nejprve dočetl a pak vlastně i na místě zjistil, to, co vás překvapí, v těch větších městech jsou i vlastně naprosto dokonalé plastické modely těch jídel, včetně plastického modelu piva například. Abyste si asi uměli představit, že pod těmi japonskými písmeny se skrývá naprosto něco běžného, jako je pivo. Ale jinak to, co mě třeba překvapilo, bylo zajímavé, jsou i vlastně takové, nazvu to možná veřejnými jídelnami, byť to třeba nebude úplně správný název, kdy vlastně přijdete podle automatu, podle obrázku si vyberete konkrétní jídlo přes automat, vhodíte peníze, jako u nás do kávovaru v podstatě, nebo do automatu na kávu, a vlastně s tím lístečkem pak jdete a za chvíli vás vlastně nějakou buď tabulí nebo jakým způsobem vyvolají vlastně pro to jídlo si jdete. Je to velmi efektivní a rychlý způsob. Setkal jsem se s mnoha restauracemi, kde jsou zvonečky, ať už elektronické nebo normální vlastně na personál. Je tam neskutečně mnoho typů vlastně těch restaurací opravdu. Uh-huh.
A jak vysoké spropitné jste dávali? Nebo se dávali?
No, tady možná naše posluchače české překvapím, protože něco jako spropitné vlastně prakticky v Japonsku neexistuje. Oni vlastně, a musíte to velmi, velmi ctít pečlivě na místě, to jsem se vlastně dočetl hned a pak jsem zjistil, že opravdu ani jeden jedník nebo jeden ten jen, který by vám chtěli vydat, vlastně nesmíte vlastně jim takto dát jako spropitné. Oni se cítí být tím spropitným něco jako zavázání, takže vám potom mohou naopak, když vy jim to spropitné dáte, za to nabízet cigarety a nevím co všechno. Takže spropitné tam prostě neexistuje, vyplácejí ty peníze do posledního puntíku, ať je to taxík, ať je to restaurace.
Tak já děkuji René Zavoralovi, náměstkovi generálního ředitele pro program a vysílání. Nashledanou.
Děkuji za pozvání, hezký den.
No a zítra bude hostem dokumentarista Petr Slinták. Hezký den, přeje Miroslav Dittrich.